Bunu biz tushunishimiz kerak. Tozalikni esa har bir inson o'zidan boshlash kerak. Qaradir ulkan tog'lar uyilgan chiqindidan havoda zahar tutun. Yaroqsiz yashash uchun bu yashil go'zallikni